Chtěl bych vás nyní pozvat k písním chvál, abychom společně zpívali k Boží oslavě píseň číslo 47. Zaspívejme nyní společně píseň 47, již pojďme vzdát chválu. Na společné modlitbě nás povede sestra Renata Balcarová a chtěl bych poprosit všechny, kteří mohou a chtějí, aby poklekli.
Pane Bože, jsme před tvojí tváří jako tvoje děti a jsme před tvojí tváří, protože jsi dal svého syna, aby za nás zemřel a my měli naději. Děkujeme ti, Pane Bože, že i my můžeme v tento svatý sobotní den tebe chválit, tebe velebit a tobě děkovat. Děkujeme ti, Pane, za to, že se nad námi skláníš, i když si to mnohokrát nezasluhujeme. Děkujeme ti za všechny dary, které nám dáváš. Děkujeme ti za cestu, kterou nás vedeš. Prosíme tě, odpust, že také i z této cesty někdy uhýbáme, ale dávej nám sílu, abychom šli za tebou. Pane Bože, myslíme na všechny, kteří nejsou mezi námi, a to z různých důvodů. Prosíme tě o všechny nemocné, o to, aby i ve své samotě věděli, že jsi s nimi a že jim také dáváš svého Ducha Svatého. Děkujeme ti za všechny, kteří jsou na tom jinak než my, kteří k tobě volají a prosí o pomoc. Bože, buď jim milostivý. Děkujeme ti za to, že můžeme i dnes slyšet tvé slovo. Prosíme tě o požehnání pro toho, kdo nám ho zvěstuje, ale také pro nás, kteří ho budeme slyšet, abychom ho uměli také uvést do praxe. Děkujeme ti, Pane Bože, za všechna milosrdenství a děkujeme ti ještě jednou za tvůj svatý sobotní den. Ve jménu Pána Ježíše Krista i Ducha Svatého. Amen.
Před zvěstí Božího slova zazní píseň v podání Smíchovského sboru. Slovy písma nás nyní osloví Lenka Kohutová a chtěl bych vás poprosit, abyste ke čtení Bible povstali.
Budu číst z 12. kapitoly Evangelia Janova, 1. až 8. verš. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Judáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl, proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze dány chudým? To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj. Měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl, nech ji, uchovala to ke dni mého pohřbu. Chudé máte vždycky u sebe, ale mne nemáte vždycky.
Posaďme se a vyslechněme zvěst Božího slova.
Milé sestry a bratři, já bych chtěl dnes otevřít ještě jedno místo Božího slova, které popisuje stejný příběh, který jsme slyšeli, a to Lukášovo evangelium, kapitolu 7, verš 36. až 50. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu, vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila ze zadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy. Líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to je za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, chci ti něco povědět. On řekl, pověz, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Řekl mu, správně si usoudil. Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tu ženu, vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal, ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekli, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří byli u stolu, začali si říkat, kdo to je, že dokonce odpouští hříchy. A řekl ženě, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji. Umíte si představit, jaká to byla ostuda, to, co se tam stalo? Protože asi už tenkrát žili lidé, kteří neznali základní pravidla slušného chování a neměli vychování. A nebo to taky možná mohlo být jinak. Významný člověk, Šimon, který byl Ježíšem zázračně uzdraven z malomocenství, pozval svého zachránce na hostinu. A aby to byla skutečná VIP akce, tak druhým hostem významným byl Lazar. To se nestává často, abychom u stolu mohli přivítat člověka, který vstal z mrtvých. Kdyby přišel k nám, tak asi by to bylo zajímavé téma k konverzaci. Odkud jsi se vrátil? Jaké to tam je? Je tam něco? Je pravda to, co učíme, nebo to je jinak? Měla to tedy být hostina, na kterou by se v širokém okolí ještě dlouho vzpomínalo. Party, kterou by dnes přijeli natočit zpravodajské štáby nejenom komerčních televizí, ale která by dostala místo i ve veřejnoprávním zpravodajství. Ale rozhodně nebylo v plánu organizátora to, aby se o ní hovořilo v kontextu, kterém čteme v Bibli, ještě v 21. století na Smíchově. To neplánoval. Čili připravili zasedací pořádek, rozeslali pozvánky, přišli představitelé radnice, synagogy, podnikatelé, catering zabezpečovala osvědčená firma Marta. Jeden chod jídla stíhal druhý, rozproudila se nenucená zábava. Šimon byl spokojený, protože cítil, že všechno už začíná být znovu tak, jak má být. Věci se usazovaly na svá místa, kam patřili vždycky. A věděl, že život není tak špatný, jak se zdálo ještě před pár dny, kdy měl jedinou perspektivu a to bylo postupné uhnívání zaživa v opuštění za branami města. Tak si říkal, stálo za to potkat toho zvláštního rabína. No a když celá ta pohoda vrcholila, tak to přišlo. Teda přišla. Možná mezi dezertem a vínem na závěr. Ženská bez pověsti, kterou ochranka vůbec neměla pustit na takovou akci. Ale když se to stalo, stalo se. Co je těžko pochopitelné, že když už takový člověk z té spodiny se dostane mezi slušné lidi, tak si toho neváží a nechová se nenápadně. Protože dovolit si to, co provedla Marie, může buď to blázen, exhibicionista, anebo profesionální výtržník, který touží po skandálu. Je pravda, že dnes tedy v době bulvárních médií ty různé blikotající hvězdičky showbiznisu se na sebe snaží za každou cenu strhnout pozornost, tak to už jsme si zvykli na podobné jednání. Dneska nevěra, rozvody, sexuální nevázanost a další hříchy jsou pro nás něčím běžným a setkáváme se s tím denně na různých pořadech televizních a ani na tom nevidíme tolik špatného, co by možná viděli generace před námi. Ale to, co se stalo, tak bylo ve společnosti, která aspoň navenek tvrdila, že je nemyslitelné, aby někdo porušoval svátost manželství. Ve společnosti, která požadovala, aby dívka vstupovala do manželství jako pana, kde nebylo standardní, že páry spolu žili na zkoušku před svatbou. Ve společnosti, kde se předmanželský pohlavní styk považoval za smrtelný hřích. A to Mariino chování mělo velice skandální podtón, který my dnes můžeme vytušit se znalostí z toho kontextu. Nádoba s drahým olejem, nardovým olejem, měla velkou symboliku, protože slušná dívka z dobré rodiny v Izraeli té doby ji uchovávala pro okamžik svatby. A tehdy pomazala olejem sebe a svého ženicha a to dávalo signál celému okolí, my dva patříme k sobě. Ten olej z nardu je silně aromatický a drahý. Takže když to Marie vylila na nohy pána Ježíše, tak to musel zaregistrovat úplně každý. A když se na Ježíše díky tomu upřela pozornost, tak Marie si ještě rozpustila vlasy a začala mu s pláčem utírat nohy. A to byl úplný skandál, protože rozpuštěné vlasy to je další signál té doby, signál okolí. Ta žena má velice volné mravy. A všichni se teď dívali na dva muže, na hostitele Šimona a na druhého hlavního hrdinu celého trapasu Ježíše, protože on byl jako učitel zákona, jako rabín, velice zkompromitovaný. Co tím Marie chtěla říct? Jaký je vlastně vztah mezi ní a tím učitelem, Ježíšem? Chce si ho snad vzít? Má to být jako i svatba, nebo už snad něco bylo v minulosti mezi nimi a teď to tady chce demonstrovat? A tak všichni zúčastnění byli plní otázek a očekávali, co se bude dít. No, první se zpamatoval ten nejschopnější z učedníků Jidáš. Chtěl zachránit situaci a při té příležitosti si využít možnosti se zviditelnit pozitivně. A uměl to. A tak Jan 12. kapitola 5. verš říká, proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze dány chudým? Apoštol Jan to v evangelium napsaném s odstupem doby komentuje, že to řekl proto, že byl zloděj a že měl pokladnici a ulíval si z ní. To jsou pravdivá slova, ale napsaná až po bitvě, kdy už je každý generálem. Když Jan seděl spolu s ostatními šokovanými účastníky v Betánii na hostině, tak pravděpodobně netušil, že Jidáš krade. To by ho nebral jako autoritu. A my víme, že Jidáš měl mezi učedníky velký vliv a že i Janovi asi muselo a všem ostatním připadat to, co řekl, jako velice rozumné. Možná právě proto, aby se omluvil, tak píše, no on byl zloděj, ale tehdy možná taky přikyvoval, jako všichni. Protože ono to rozumné bylo, ono to rozumně znělo, co Jidáš řekl. Když se na to podíváte prakticky, tak mast, která znamenala celé jmění, se přece neleje jenom tak někomu na nohy, i když je to slavný člověk. A zvlášť ve společnosti, kde je plno lidí, z nichž nikdo nemá na rozdávání, kde se peníze na charitu těžko snášejí a kdy ten, kdo nechá na sebe vylít tu mast a nic proti tomu neříká, zároveň velice často hovoří o tom, že se má navštěvovat chudé a nemocné a pomáhat potřebným. Tak teď to je nějaký rozpor. Najednou se nechá uctívat, jako kdyby byl kdo ví kdo. Skromný učitel. No a výsledkem té Jidášovy svaté poznámky je, že pozornost všech lidí se odvedla z Ježíše Krista na peníze. A to bývá, že lidé Jidášova typu rádi odvádějí pozornost Ježíše na jiné podstatné věci. Dělají to proto, aby zakryli vlastní selhání, aby se ukázali v lepším světle a aby jejich moralizování zabránilo odhalení jejich skutečného podlého charakteru. No tak já si to představuju, když to Jidáš řekne, jak teď spousta lidí pokývá hlavou a říká, no to je pravda, to přehnala, to skutečně se mohlo dát chudým. A kolik by za to bylo? 300 denárů? No to by se hodně koupilo, chleba, ryb, by se pomohlo. Že ten Ježíš jí nic neřekne. To už je tak ješitný, nebo fakt je v tom něco, co v tom může být, radši nedomýšlejme, protože pak s kým to vlastně tady ztrácíme čas. A Ježíš se od toho činu nedistancuje a naopak překvapivě s ním vyslovuje souhlas a říká, a chudé máte vždycky mezi sebou, ale mě ne. Odmítá to Jidášovo pokrytectví. Ukazuje na to, že péče o chudé, pomoc strápeným, dobré skutky, pokud nevychází ze správné motivace, tak jsou jen léčením nějakého vlastního mindráku, zastíráním jiných nedostatků, anebo zločinu. Jestliže vyvyšujeme cokoliv, a může to být to nejlepší na světě a sebeušlechtilejší věc, ale když to udáváme na první místo před Krista, tak jsme jako křesťané pokrytci a jsme na jedné lodi s Jidášem. Jidáše však Pán Ježíš napomíná velice decentně. Já bych na jeho místě asi jednal mnohem drsněji a řekl bych, no tak hele, Jidáši, ty máš tu drzost tady se zastávat chudých, jo. Zavoláme audit a ono se ukáže. Předlož pokladní doklady, výpisy z účtu a uvidíme, jak to je. Ale Pán Ježíš to nedělá. Místo toho mezi řádky říká Jidáši, co tím sleduješ? Nikdo to neví. Nikdo z lidí netuší, o čem přemýšlíš. Já vím, že jsi zloděj, ale nikdo to tady ještě neví. Ono se na to přijde, ale zatím se to nepřišlo. A zatím ještě pořád je šance se k tomu čestně postavit. Zatím pořád je možnost se vrátit zpátky. Ten příběh je tak zajímavý, že ho popisují i další evangelisté. Matouš, 26. kapitola. A tam se dočteme, že z této hostiny Jidáš odešel k velekněžím, aby Ježíše zradil. Ten jeho postoj k hříšné ženě byl zřejmě tou poslední kapkou, která ukázala naprostou nekompatibilitu mezi Kristovým a Jidášovým světem. Ani to nejlaskavější napomenutí nezabránilo jeho odpadnutí a zradě. Naopak, zřejmě působilo přesně naopak. Vzbuzovalo Jidášovu zášť a odpor vůči Kristu. Protože Jidáš Ježíše pouze využíval ke svým cílům a neměl k němu žádný skutečný vztah lásky a důvěry. Já jsem někde slyšel, že pokaždé, když se káže evangelium, tak přichází soud. Protože myšlenky evangelia nemůžou nikoho nechat lhostejnými. A vedou nás k rozhodnutí. Buď to pro Boha, anebo proti němu. Když se přednáší nějaká matematická pravda, tak nám to může být jedno. A nic se s námi, jestli nepochopím nějakou diferenciální rovnici, no tak se svět nezboří. Když někdo přednáší krásnou poezii, no tak se mě buď to dotkne a popláču si, anebo se mě nedotkne, ale nic se nestane. Ale když se káže evangelium, tak k němu musím zaujmout postoj, protože i když nezaujímám postoj, tak to je vlastně postoj, který hluboce ovlivňuje moje další životní směrování. A dlouhodobé vědomé vzdorování nebo ignorování Boží lásky a jeho vůle pro mě nemůže proto dopadnout dobře. A nebude to Bůh, který mě nakonec odsoudí. Budu to já sám, kdo nad sebou vyřkne ten nejtvrdší ortel. Já, když se podívám na svůj křesťanský život, tak dobře vím, že Pán Bůh ze mě nemůže mít radost. Často. Ale spoléhám na jeho milost, na jeho dobrotu, na jeho odpuštění. Doufám v ní. A nebojím se toho, že Pán Bůh by mě neodpustil. Já mám ve svém duchovním životě velkou obavu z něčeho jiného. Já mám strach z toho, že bych se nějakým způsobem mohl dostat na tu Jidášovu cestu. Abych tu svou víru pak nějak nepopletl a nestala se marným úsilím o něco, co vlastně není podstatné, co vlastně není vírou. Aby to moje náboženství se, no to náboženství je spíš negativní pojem, nestalo pak nějakou seberealizací a uspokojováním mých osobních ambicí v tom svatém uvozovkách rouchu. Aby se mě něco nespletlo v hlavě a já nezaměnil možná příčinu a důsledek, nebo abych prostě to Boží odpuštění a přijetí právě díky tomu, že ztratím ten vztah k Bohu, jednou sám neodkopnul a ještě si u toho nemyslel, že konám to nejlepší na celém světě, co jsem mohl udělat. Tak tohle se bojím. No i Šimona celý ten skandál zarazil. Asi cítil ty zaražené pohledy lidí a vůbec mu nebylo dobře. Nejenom, že Marie pokazila atmosféru večera, to bys možná ještě přežil. Stávají se horší věci a předvídat, že nějaká ženská se zblázní a tropí skandál, to prostě nejde. To se může stát. Mnohem vážnější ale byla reakce Ježíše na to. A tak v jeho mysli začala čím dál tím víc hledat pochybnost, jestli Ježíš je skutečně ten, za koho se vydává, nebo spíš za koho ho lidi považují. Je pravda, říkal si Šimon, že mě uzdravil. To, jak si, jo, když jsem malomocný a pak nejsem, tak to se, něco se stalo. To je pravda. Je pravda, že tady Lazar taky nedávno byl v hrobě a říkali, že už smrdí a pak vstal a že se rozkládá a je tady, sedí se mnou, bavíme se, jo, večeřel. To je pravda. Údajně to byl ten Ježíš. I když doví, jak to vlastně bylo, že jo, ono to taky mohlo být trošku jinak. A kdyby to byla pravda, a kdyby to tedy bylo z Boží moci, jak je možné, že Boží muž, prorok, by snesl přítomnost takové ženy, tak blízkou, aby teda dělala takové věci k němu, a on ani nenapomene. To je otřesné, to je pohoršující a to je velice vážným signálem k tomu, že jsem se zřejmě spletl. A Pán Ježíš, on už to tak je, že on ví, co si lidé myslí a také ví mnohem víc na informace o Šimonové minulosti. Někteří teologové se domnívají a písmo to jakoby naznačuje, že to byl Šimon, kdo svedl tu ženu hříšnici na cestí. Že byl ten první. Ať to bylo jakkoliv, tak každopádně vidíme, že to pyšné srdce farizea v tu chvíli zůstávalo stále nezměněné. Je teda zajímavé, Šimon se tady projevuje jako pochybovač, že Ježíš tohoto neobráceného člověka uzdravil a potom, když ho uzdravil, tak se nechal od něho pozvat domů na hostinu a že to uzdravení nepodmínil nějakým pokáním. My často říkáme, no tak, aby nás Pán Bůh mohl uzdravit, tak je třeba činit pokání, odevzdat se Bohu, odevzdat mu ten život a změnit svůj postoj k němu a pak nás Pán Bůh uzdraví. Slyšíte to takhle? Ne? Prostě, bratře, jestliže se chceš modlit za Boží uzdravení, tak bys měl dát do pořádku svůj vztah k Pánu a pak, když bude bonus nějaký, tak jackpot, bude to uzdravení. Ale tady Šimon byl uzdravený a zřejmě ze sebou nic neudělal a když to udělal, tak to bylo chvilku, jenom na oko. A zase spadl do toho zpátky, do toho starého farizejského uvažování a Ježíš mu přesto pomohl. To jsem si tak říkal, to je zajímavá myšlenka. A tak Šimonovi táhnou hlavou pochybovačné myšlenky a Ježíš mu říká, já bych ti rád něco řekl, Šimone. A v tu chvíli se zřejmě o něho musel pokusit infarkt, protože si musel říct, no, jestli je pravda, že umí číst myšlenky a teď to tady na mě vytáhne, co jsem si myslel, a možná i tu mou minulost, no ale byl to zkušený člověk, věděl, jak se chovat, a tak řekl, tak pověz, mistře, s úsměvem. A Ježíš začal vyprávět podobenství o dvou dlužnících, které jsme četli. A pokud Šimon, a zřejmě ano, byl člověk, který nebyl úplně jako Jidáš, tak to na něho muselo působit jako pálení železem. Nikdo jiný nemohl tak rozumět jako on. Šimone, ty jsi velký dlužník, ty si možná myslíš, že ne, ale tvůj hřích je asi větší než hřích té ženy. Podívej se, co ona udělala a co ty jsi udělal. Jak ona mě miluje, jaký má vztah ke mně a ty, který on se tě uzdravil, tak to tak neprožíváš. Kdo z vás si myslí, že potřebuje větší odpuštění? Marie, běž, tvoje hříchy jsou ti odpuštěny. A co ty, Šimone? To nevyslovil, ale to tam zaznělo. V podtextu. A lidé se diví, co si ten učitel dovoluje, hřích odpouští, ale Ježíš si nevšímá jejich pohoršených pohledů. Místo toho se dívá na Marii a říká, tvá víra tě uzachránila. A stejně jakoby míří na Šimona a v podtextu může Šimon rozumět, a co tvoje víra, farizeji, co je s tebou. Zdá se mi, že Šimon v té chvíli pochopil, takový je můj Bůh. Je ochoten mi odpustit vždycky, když jsem ochoten já to odpuštění přijmout. 1000krát, 100 000krát za den. Ale aby mě mohl odpustit, tak já musím přiznat svůj skutečný stav. Víte, ono je hezké, že se umíme relativně normálně slušně chovat. Je hezké, že umím působit dojmem křesťana, slušného člověka, konzervativního křesťana. Je hezké, že jsem se naučil kázat v saku. Je hezké, že jsem se naučil, to jsem neuměl předtím, než jsem uvěřil, podávat ruku ve sboru. A když se soustředím, tak se umím i usmívat delší dobu. Když ne, tak zase se tvářím jako na běžně. To se ode mě čeká, zvlášť dneska, když tu přicházím, tak bych takový měl být. A to by taky bylo, aby za těch 20 let, co už jsem členem téhleté církve, se aspoň něco do mě nedostalo, abych nedělal to, co lidi ode mě očekávají. A je to dobře. Já si myslím, že určitý standard společenského chování a zásad není špatný. Rozhodně to usnadňuje život minimálně. Nemáte tolik problémů. Tak když nelžete, nemusíte si tolik pamatovat. To je pohodlnější. Co jste komu řekli a pak, abyste si dělali tabulky, to není dobře. Když nekradete, je docela velká naděje, že vás nezavřou. No, můžou i tak, ale je tam menší pravděpodobnost. Když jste věrní manželce, tak máte větší šanci, že se nerozvedete. A ušetříte si aspoň spoustu stresu v životě. A hádek, o majetek. To je v pohodě všechno, ale otázka je, jestli toto je křesťanství tedy. Já myslím, že ne. To je normální, standardní, slušný život. Křesťanství je to až tehdy, když to vychází z obráceného srdce, a ne z toho, že chceme žít bez problému. A obrácení začíná u toho, když Bohu a sobě přiznám, že to není v pořádku. A Šimon dostal tuhle šanci a zdá se, že ji využil. Co my? Třetí postavou příběhu je Marie. Žena z okraje společnosti, asi bohatá, protože to řemeslo neslo už tehdy, ale i dnes jsou ještě tyhle ty ženy v pohrdání. Žena domnívající se, že je tak špatná, že nemá nárok na spasení, že si zaslouží ten svůj úděl, že pravdu mají všichni ti, kdo ji odsuzují, že její hříchy jsou tak hluboké a závažné, že už nemůžou být odpuštěny. Já nevím, co ji přivedlo na tu šikmou plochu, na té situace. Možná opravdu stál za tím pádem Šimon, jak se předpokládá. Ale ať to bylo cokoliv, a mohl to být Šimon, nemusel. Zašla už tak daleko, že sama sebe přesvědčila, že pro ní neexistuje cesta zpátky k Bohu. Možná se taky trápila tak, jak to nějaký autor napsal, jak to děláme někdy. Hřešíme za trest. Hřešíme, abychom se mohli trápit a trestat výčitkama svědomí. Abychom je pak přehlušili, tak znovu hřešíme, to je taková chvilková radost, a pak znovu se ubíjíme těmi výčitkami. A to je taková ďábelská spirála, která nás nakonec vede k hlubšímu a hlubšímu zoufalství, až už pak si říkáme, a už fakt nemám šanci. Konečně jsem se dočkal, už jsem ztracen, dobře mě tak. A pak se jednou doslechla o kázání Ježíše, byla si ho poslechnout a její promluvy oslovili. A tak se možná zatoužila vrátit zpátky do normálního slušného života, ale už sobě nedokázala najít sílu. To přesvědčení o vlastní zatracenosti a slabá vůle, to nás vždycky sráží zpátky do hříchu. Vždycky se vzepřeme, znáte to? A řekneme si tak, a teď to bylo a teď už opravdu ne. Už to vydržím. Tohle to jsem naposledy takhle padl. Pane, slibuju, už to neudělám. Dej mi sílu, fakt já už nechci. Jak dlouho vám to vydrží? A tak jako poslední možnost se sebou něco udělat, se rozhodla k tomu zoufalému činu, který provedla. Věděla, že musí něco udělat tak, aby definitivně odstřihla minulost. A aby to všichni věděli, protože když to vyhlásíte, tak pak se hůř už zase, i psychologicky hůř se vrací zpátky. Chtěla udělat něco, čím by se přihlásila k Ježíši, čím by spálila ty mosty k minulosti. Na tu hostinu samozřejmě nebyla pozvaná, kdo by ji tam taky zval, tam byla smetánka. A ona věděla, že tam ale stejně musí jít, protože tam je Ježíš. A že když to neudělá tento večer něco, takže už nemusí dostat novou šanci. Že už se to nemusí podařit. Když bude čekat na vhodnější příležitost, tak ta nemusí přijít. A nebo nemůže být odvaha. Přijde příležitost, ale už nenajde to odhodlání. Znáte to, že víte, prostě teď to musím udělat. Když to neudělám teď, tak už to asi neudělám nikdy. Teď nebo nikdy. Když neskočím, tak už se nerozhodnu. A tak vzala tu nádobku s olejem a rozhodla se prostřednictvím toho oleje demonstrovat, že se odevzdala Kristu. Ono to nebylo moc šťastné rozhodnutí. Ona nepřemýšlela nad tím, co je vhodné, nebo ne, dokonce ani nepřemýšlela, co to vlastně ti lidé si domyslí kolem dokola, a co si teda domysleli. Že Ježíše zkompromituje. I to v tu chvíli bylo jedno. Ona věděla, že musí udělat něco, co radikálně způsobí, že se rozejde z minulosti. Pomazání nemělo být v tom jejím pojetí jednorázovým vzpanutím citu. Chtěla demonstrovat, že je trvalý postoj. Pane, já jsem bez tebe ztracená, já ti chci patřit jako manželka, ale ne v tom smyslu tělesném, ale chci ti odevzdat, chci být jenom tvoje. A tak to udělala tím způsobem, jakým udělala. A v evangeliích čteme, že od této chvíle už pořád chodila s Ježíšem, takže to zabralo, fungovalo to. Bylo to upřímné, bylo to čestné. A ta Marie nám ze všech tří lidských hrdinů tohoto příběhu vychází jako nejsympatičtější. Takový bychom chtěli být. Jsme hříšní, litujeme svých hříchů, odevzdáme se Bohu, přijmeme odpuštění a pak už pořád chodíme s Ježíšem. Udělat něco, aby to taky u nás takhle fungovalo. Ta Marie je tak na tom špatně, že nikdo ji nemusí přesvědčovat o tom, že je hříšník. Tak to musíme napřed padnout na úplné dno, abychom mohli poznat Krista? Já myslím, že ne. Hřích člověka devastuje mnohem víc, než si možná dokážeme připustit, když ho děláme. Já jsem rád, že než jsem uvěřil, tak některých hříchů a poklesků mě Pán Bůh uchránil. Protože mnohé z těch, které jsem stihl spáchat, mi nějak jaksi zůstaly jako břemeno i do dnešní doby a působí mi problémy. Boží milost, poznání vlastní hříšnosti a přijetí odpuštění můžeme s Boží milostí a pod vedením Ducha Svatého prožít, aniž bychom tedy se vědomně dovedli na úplné dno hříšnosti. To můžeme prožít na každé úrovni. protože všichni jsme hříšníci. Co říct závěrem? S Kristem se v tomto příběhu setkávají tři typy lidí, které představují tři typy lidí v naší společnosti. Jidáš, Šimon a Marie. Všeho schopní manipulátoři, namyšlení svatoušci a beznadějně ztracení zoufalci. V Božích očích jsou na tom sice všichni stejně, ale všichni jsou hříšníci. Ale těm prvním je to jedno, ti druzí si to nechtějí přiznat a ti třetí nevěří, že jim může být odpuštěno. A dnes tady sedíme a jsme tady zase Jidášové, Šimonové a Marie. Doufujeme, že ti Jidášové ne. Doufujeme, že ne ani moc ti Šimonové, i když i ti jsou pozitivní hrdinové. Doufujeme, že spíš ti Marie. Po setkání s Ježíšovou láskou Jidáš odchází dohodnout zradu, Šimon se zastaví a zamyslí a Marie běží Ježíši vstříc. Ježíš odpustil všem všechno. Ježíš nám odpustil naše hříchy. Ale ne všichni jsme dnes ještě to odpuštění přijali. Tak kam patřím? Kdo jsem? Jsem Jidáš? Jsem Šimon? Jsem Marie? Ježíš nás všechny zve. Všem nám nabízí své přátelství, ale na nás je, jestli se postavíme jako ten Jidáš, jako ten Šimon, anebo jako ta Marie. Pán Bůh je připraven nás přijmout. Všechny. Jestli někdo v minulosti mu odevzdal své srdce a pak padl, odešel od něho, Pán Bůh říká dneska, já tě přijmu. Znovu. Co bylo, bylo. Odpouštím, pokud chceš. Jestli jsme žili nebo žijeme navenek slušným a zbožným způsobem života, ale ve skutečnosti jsme neprožili žádné odevzdání Bohu a jenom to je takový prostě... Co? Pán Bůh říká, já tě přijmu dnes, jestli chceš, může se to změnit. Teď to můžeme změnit. Jestli jsme padli na dno a nabili jsme dojmu, že už pro nás není naděje, tak já vám chci říct, je pro nás naděje. Teď je pro nás naděje. Možná teď je ta naděje poslední, ale je. Jestli dneska nepřijmeme, tak možná zítra už nebudeme chtít zase ji přijmout, tak ji přijměme teď. Pro každého z nás je naděje na Boží přijetí. Teď, v tuto chvíli. A to si myslím, že je dobrá zpráva. To je evangelium pro dnešní den. A Pán Bůh po nás chce teď jenom jedno, abychom to jeho evangelium, tu dobrou zprávu, přijali za vlastní. Do svého srdce. Amen.
Chtěl bych poděkovat za zvěst Božího slova a také i za hudební přednes. Dopolední bohoslužbu ukončíme vyznáním v písni 183. Zpívejme nyní píseň o Ježíši jako jistotě vzácné. Píseň 183.
Naš milující Pane, děkujeme ti ve jménu Pana Ježíše Krista za tvou lásku, za to, že jsi naše jistota i v těch nejtěžších chvílích, které prožíváme, v těch, které se způsobujeme sami svým vlastním hříchem, svou vlastní nedbalostí nebo nevěrou. Děkujeme ti za to, že ty jsi vždy připraven nás přijmout, že nám odpouštíš a že nás máš rád, přestože si to nezasloužíme a my sami dobře víme, že to tak je. Děkuji ti za to, že i dnes nás o tom ujistil a dej, ať s tou jistotou můžeme žít a dostaneme sílu prožívat křesťanský život poslušnosti. Amen.
Dnešní dopolední bohoslužba je u konce. Chtěl bych vám popřát, aby vám Pán Bůh požehnal, abyste cítili jeho blízkost i jeho péči v tom nastávajícím týdnu. Na závěr zpívejme společně píseň 281. A také můžeme ukončit tichou modlitbou.